তারপরে যাচ্ছি, বুঝছি না।
Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado agora.